Academica. La Radio România Actualități.
Bună seara! O incursiune în secția de științe tehnice a Academiei Române, pe semne și dintr-un imbold nostalgic, ne aduce față în față cu fala unei etape de dezvoltare aflată la un maximum de randament. Cel puțin așa s-a văzut din afara ei. Tehnologia construcțiilor de mașini. Acronimul TCM era foarte cunoscut în toată Politehnica autohtonă, fie că vorbim de București, Iași sau Timișoara. Cum s-ar spune, o armată de ingineri ce abia aștepta să producă rezultate speranțe. În cea mai mare parte, confirmările nu au întârziat. Și nu amintim aici numai de efectul productiv în teren, ci și de partea substanțială, partea creativă pe care a dezvoltat-o Școala Politehnică Românească. După mai bine de 3 decenii, ne întrebăm din ce în ce mai strident, nu unde este industria românească, ci cine și de ce au distrus-o. Uitându-ne în jur, numai departe de Polonia sau Cehia, acolo există și funcționează, iar în estul îndepărtat, în China, absolvă 1 milion de ingineri pe an. Chiar și păstrând proporțiile, România ar fi continuat o tradiție ce venea nu neapărat de la regimul postbelic, ci cu mult timp înainte de acesta. Apoi științele tehnice în lume au atins niște praguri de care rare ori ne dăm seama, însă le vedem la tot pasul la ceilalți, nu și la noi. Inginerii români în vremurile de azi sunt niște supraviețuitori. Cel puțin aceasta e percepția de la nivelul general al publicului. Poate vom reuși să oferim mai multă limpezime cu ajutorul invitatului ediției, domnul profesor doctor inginer Liviu Marșavina, prorector al Universității Politehnica din Timișoara, membru corespondent al secției de științe tehnice a Academiei Române. Bună seara, domnule profesor.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Născut în orașul Anina, județul Caraș-Severin, formarea dumneavoastră a avut un parcurs lung prin studii preuniversitare la Liceul de Matematică Fizică din Reșița în perioada 1970-1982. Licențiat al Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara în anul 1988, specializarea tehnologia construcțiilor de mașini. După un stagiu în producție derulat în perioada 1988-1990 la IAM Timișoara, devine cadru didactic la Universitatea Politehnică Timișoara. Că tocmai aminteam, domnule profesor, fost întreprindere de aparate electrice și măsurare a răposat anul trecut. V-ați întors la universitate. Cine și ce v-a convins să o faceți?
A fost un vis de al meu din studenție să mă dedic unei activități, unei cariere didactice în primul rând, la început, sigur după aceea și științifice, dar mi-a plăcut foarte mult ce am văzut acolo și am apreciat foarte mult dascălii pe care îi aveam în școală. Asta m-a făcut să fie un țel al meu atunci, în anii 80, să mă întorc la alma mater pentru a continua studiile cu un program de doctorat pe care l-am început în 1990, în toamnă, și apoi să urmez o carieră didactică. Aveam și câteva modele, câțiva profesori de ai mei, chiar profesorul meu de rezistența materialelor, la proiectul de licență, care era o mașină de tăiat cu jet de apă, calculul tuburilor cu pereți groși, care astăzi o deveni comercială, la vremea respectivă nu prea existau în România astfel de echipamente. Am luat câteva modele. Ei au fost cei care m-au inspirat și cei care m-au convins să urmez o carieră didactică.
Acasă ați avut un impuls pentru așa ceva?
Acasă, da, știți cum e, totdeauna în spatele unui bărbat cu realizări trebuie să fie și o soție, da? Deci am avut tot sprijinul, fiul meu, am fost foarte mult plecat în anii 2000 în străinătate, în diverse laboratoare, în diverse universități și sigur am avut acest sprijin din partea familiei.
Cursus Honorum reprezintă pe scurt un traseu de carieră elaborat și susținut. În contradicție cu practica vremurilor de azi, pe care o știți și dumneavoastră, arderea etapelor, cât mai repede, cât mai sus. Dumneavoastră ați plecat de la preparator la profesor universitar, la Catedra de Rezistența Materialelor. Fără îndoială, un efort susținut pentru a ajunge într-o astfel de poziție. Cum a fost pentru dumneavoastră primul deceniu post-decembrist? Cu multe speranțe și motive întemeiate pentru viitorii absolvenți sau cu decepții și incertitudini privind la ce se întâmpla în jurul dumneavoastră? Primul deceniu a fost unul agitat.
Da, pe de o parte era un interes major al tinerilor să urmeze o facultate la vremea respectivă și aveam foarte mulți studenți imediat după Revoluție. Pe de altă parte, industria începea să cadă una după alta. Am avut cumva șansa că Timișoara n-a fost un oraș monoindustrial.
Au fost vreo 50 de firme.
Da, Timișoara avea industrie ușoară, industrie alimentară, da, renumitul Comtim și Candia. Avea industrie electrotehnică, IAM unde am lucrat, dar și Electrotimi și Electromotor. Avea chiar și industrie de autovehicule, autovehicule IAT-ul, acel lăstun care a fost proiectat și produs câteva serii la Timișoara, avea utilaj greu la UMT, aveam de toate și asta a fost cumva șansa Timișoarei de a păstra anumite domenii și de a avea de unde să crească. Eu sunt, așa cum ați spus, născut în Anina, dar am făcut de mic, am fost elev până să merg la facultate la Reșița. Reșița, ca și Hunedoara, erau orașe monoindustriale, da? Industrie grea și metalurgică. Căzând aceste două industrii din cauza costurilor, cheltuielilor cu energie și așa mai departe, orașele astea au căzut foarte mult. Timișoara, dimpotrivă, Timișoara s-a dezvoltat. Pentru că m-ați întrebat cum era în anii 90, era acest flux mare de studenți spre inginerie la vremea respectivă, dar pe de altă parte, spre sfârșitul anilor 90, pentru că fabricile din vremea comunistă începeau să se închidă pe rând și chiar și în Timișoara, ei nu-și mai găseau loc de muncă. Și foarte mulți din colegii mei sau din primele serii de studenți și-au căutat de lucru în pribegie, dar eu am foarte mulți colegi care sunt în Canada, ingineri, lucrează acolo, cei care erau etnici germani, că aveam și sa și
șvat, da, a fost o migrație
au mers foarte masivă. Mult în zona Germaniei. Au existat câteva oportunități. Din anii 2000 au început să vină firmele astea multinaționale, prima au fost Continental, fabrica de cauciucuri, de pneuri, după care au venit foarte multe. Acum, lăsând la o parte ultimii 2-3 ani de la pandemie încoace, dar înainte de asta, industria a început să se redezvolte în Timișoara. Sigur, cumva acum mergem spre zona asta monoindustrială, industria auto, unde se fac componente, sunt foarte multe firme care fac treaba asta. Eu le spun și studenților, e o mare mândrie pentru un tânăr să vadă o mașină pe stradă, o marcă străină, să zică, uite, eu am proiectat sistemul de oglinzi la mașina asta, sau eu am proiectat head-up display-ul sau, eu știu, airbag-ul.
Foarte să iasă important. Ceva din mâna lui.
Da, da, este ceva din mâna lui și asta se simte acum.
Iar performanța studenților din primul deceniu post-decembrist, o considerați mai bună?
Da, cred că atunci școala era mai orientată spre învățare.
Da.
Da? Acum, cu toate, hai să zicem, aceste dezvoltări digitale, da, internet, inteligența artificială, lumea nu prea mai are răbdare să facă. Noi stăteam și rezolvam probleme, da? Stăteam și rezolvam cu creionul, cu calculatorul de mână și făceam treaba asta și studenții noștri din primele promoții. Astăzi, sigur, sunt software specializate care fac.
Dar ce spuneți că nu mai are răbdare?
Nu mai au răbdare. Să asiste la un curs, să fac o demonstrație.
Păi și cum să dobândească
pentru
experiență
că
și competență? Pentru
că ori dobândit această rapiditate de a obține informațiile foarte ușor, da? De pe internet, de pe TikTok, de pe Facebook.
Mai, Iana, nu se compară cu statutul informațiilor pe care le oferiți dumneavoastră.
Așa,
domnule,
așa. Noi avem șansa asta la rezistență, că noi trebuie să le arătăm cum se rupe o epruvetă, ce o solicitare de încovoiere, ce o solicitare de torsiune, ce o solicitare de oboseală, de flambaj. Deci noi facem cu ei și cumva îi văd că sunt interesați și atrași de asta. Pe de altă parte, când se duc în industrie, au nevoie de aceste cunoștințe. Pentru că nu pot să proiectezi o structură fără să faci un calcul de rezistență. Astăzi sunt tool-uri din astea moderne, softuri specializate de calcul. Dar și ăstea, dacă nu știi ce trebuie să bagi acolo, unități de măsură, date, scoți niște prostii. Deci ideea e că trebuie să ai cunoștințele de bază și noi asta învățăm, cunoștințele de bază. Învățăm noțiunile fundamentale, relațiile de calcul care sunt, hai să zicem, de bază în calculele de rezistență și de pe asta, sigur, mai departe poți să folosești un soft, dar trebuie să înțelegi ce rezultate obții.
Lista locurilor geografice în care v-ați șlefuit competențele și area de cercetare e cam măricică. Loughborough University din Marea Britanie, Sheffield, tot din Regatul Unit, în 2006 implicat într-un stagiu de cercetare la Universitatea din Ghent, Belgia. În ianuarie 2007-august 2008, cercetător angajat în cadrul programului Marie Curie, Universitatea din Lübin, Polonia, un stadiu de pregătire și în Slovacia, dar și în Norvegia. Eu am citat numai câteva. Avem aici două paliere de discuție, domnule profesor Mașavina. Contactul cu alte modele de cercetare față de cel autohton pe care îl cunoșteați dumneavoastră și gradele de complementaritate între ceea ce a studiat în România și ceea ce ați întâlnit în aceste locuri de pe continent. Trăgând linia azi, ce ne puteți împărtăși despre fiecare?
Toate aceste experiențe au fost deosebite pentru mine personal. Vreau să vă spun o întâmplare, o spun și în general doctoranzilor mei. Am avut șansa să particip la o conferință la sfârșitul anilor 90. Era foarte greu să mergi la o conferință atunci. Am avut câteva proiecte cu conducătorul meu de doctorat și am avut șansa să merg la o conferință acolo. În pregătirea mea doctorală, am văzut câteva articole pe care le-am pregătit și un nume din aceste articole l-am văzut scris la Universitatea din Loughborough. Profesorul acesta nu fusese implicat în conferință, dar am văzut numele lui pe coridor. Am bătut respectos la ușă, m-am prezentat, uite, am citit lucrările tale. A părut destul de surprins domnul respectiv, care acum mi-e prieten peste atâția ani. Am stat poate 5 minute, 10 minute cât a fost pauza de cafea cu el de vorbă. L-am mai întrebat cum a făcut aia, cum a făcut aia. Atunci nu erau pe internet lucrările, deci mergeam la Biblioteca Centrală sau la Biblioteca Academiei, xeroxam articolele. M-am întors în România, mi-am susținut teza de doctorat și în același an, Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate, care e foarte aproape, tot aici pe Bertlot, au lansat prima ediție a Burselor de Studii în Străinătate. Și sigur, trebuia să pregătești o aplicație și aveai nevoie de o scrisoare de accept. E, acele 5 minute cu care am discutat cu acest profesor au fost definitorii. Am primit pe mail scrisoarea asta de accept. Și am avut șansa să câștig această bursă. M-am dus 6 luni acolo, a fost un program de cercetare postdoctorală, am învățat foarte multe, dar în primul rând a fost prima mea experiență de cercetare, adică într-un lab.
Și un timp mai îndelungat 6 luni. Totuși.
Da, foarte interesant, profesorul Nurse, eu am fost primul lui colaborator, doctorant, postdoc, din afara Marii Britanii. Și cumva s-a legat o relație între noi, după aia au avut cercetători din Ungaria, din alte țări. Era un colectiv de analiză experimentală a tensiunilor. După ce m-am întors în țară, sigur, erau foarte mici salariile atunci în învățământ și asta, am văzut un job la Universitatea din Sheffield de cercetător asociat, un proiect de un an de zile finanțat de Rolls-Royce, British Airways, EPSRC, care e agenția lor de finanțare a cercetării în domeniul ingineriei, și am aplicat. Întâmplarea face ca profesorul care a scos la concurs acest post și care avea proiectul, fusese conducătorul de doctorat a profesorului Nurse de la Loughborough. Au fost mai mulți aplicanți, am fost 2 selectați, eu și un domn din Ucraina, și m-am dus acolo. Faptul că m-am dus, celălalt a făcut online interviu, faptul că m-am dus și că înainte de interviu un doctorant de al profesorului m-a dus prin laboratoare și mi-a arătat una alta, asta a fost mai mult decât am citit eu pentru acel interviu. Probabil că m-orales pe mine pentru că eu am fost acolo și am și relaționat cu ei și aveam experiența de 6 luni dinainte de la Universitatea din Loughborough. Era cel mai bun colectiv de analiză experimentală a tensiunilor din Europa, acolo la Universitatea din Sheffield. Profesorul Patterson actualmente e decanul Facultății de Inginerie din Liverpool. Și am avut a doua șansă în cadrul acestui stagiu, am avut relația asta cu firmele. Am fost de mai multe ori la fabricile Rolls-Royce, la fabrica de motoare pentru avioane civile de la Derby, aplicația pe care am dezvoltat-o acolo, am testat-o pe o paletă de turbină care echipa motoarele Concorde. Ele erau deja oprite de la zbor, da. Accidentul din Paris a fost în 2000, asta a fost 2001-2002. Am fost la câteva conferințe acolo, la câteva prezentări, deci mi-a deschis foarte mult sfera relațională, dar am mai învățat ceva. Dacă vrei să ai performanță, nu trebuie să lucrezi singur, trebuie să ai o echipă. Profesorul ăsta, el era liderul, dar munca o făceau postdocii. Bun, postdoci în România nu prea avem, din păcate, că nu-i finanțează nimeni. Dar în special doctoranzii și postdocii făceau munca, munca de rutină, munca de zi de zi în laborator, simulări, încercări, testări. Și am învățat asta. Ăsta a fost scopul meu. Când m-am întors, am zis, trebuie să fac și eu un colectiv în Timișoara, să-mi aduc oameni cu care pot să lucrez. Și acum, în ultimul timp, fiind implicat și în administrație, prefer să am pe cineva în laborator care să facă aceste lucruri, de să bază, facă testele da. De bază da. Și după aia, sigur, interpretăm rezultatele împreună, le discutăm, scriem articol. Tot așa un exemplu, am fost la un curs organizat la Centrul Internațional de Științe Mecanice, la CISM, la Udine. Acolo am avut lectori cei mai buni profesori în domeniul mecanicii ruperii a structurilor de beton. La vremea respectivă. Asta le spun și la colaboratorii mei, la doctoranzii mei. Trebuie să mergeți. Nu e suficient că te întâlnești online sau că trimiți mail-uri. Trebuie să ai partea asta de networking și de socializare.
De multe ori, domnule profesor, uităm că lumea în care trăim nu este numai o lume a emoțiilor și dezbaterii politice, ci deopotrivă o lume aflată sub imperiul legilor fizice, chimice, biologice. Ați făcut o pasiune din mecanica ruperii. Cel puțin așa reiese dintr-un parcurs, fie și superficial consultat de mine, a bibliografiei dumneavoastră. În cuvinte potrivite, auditoriul nostru, ce este mecanica ruperii? Presa de azi, așa șchioapă cum e, ne informează despre o multitudine de accidente în care intervin legile fizice, îndeosub cele referitoare la rezistența materialelor.
Da.
Atunci găsim cel mai des cuvântul rupere mecanică.
Da. Mecanica ruperii este o extensie a rezistenței materialelor. De fapt, a teoriei elasticității. Teoria elasticității este cea care guvernează legile mecanice. Diferența față de rezistența materialelor este că, în cazul mecanicii ruperii, se acceptă prezența unor defecte. Noi nu facem materiale perfecte, da? Dacă ne ducem la orice microscop și luăm orice material,
mai ales la profile turnate, da.
Da, mai ales la profile turnate, dar peste tot. Materialele compozit, materialele fabricate aditiv, au o grămadă de goluri. Cumva ia în considerare faptul că ipoteza aceea din rezistența materialelor care zice că materialele sunt perfecte, izotrope, omogene, nu e adevărată.
Obosesc și ele.
Obosesc, din păcate obosesc, da. Mai e o mentalitate de a noastră, la noi lumea nu face o mentenanță predictivă.
Adică nimeni
nu
se întreținere, zice.
Nimeni nu se ocupă să vadă, domne, poate am un defect, poate o evoluat, o crescut. Noi mergem până se rupe și atunci când se rupe, vedeți la televizor, uite, o explodat o țeavă de nu știu ce. Problema e că în alte țări și mai ales în industriile astea cu riscuri mari, industria nucleară, industria aeronautică,
funcționează o prevenție?
Da. Trenurile de mare viteză, acolo e obligatoriu, atunci când faci proiectare, să ții seama și de posibilitatea de apariție a unor defecte. Noi am introdus cursurile de mecanică a ruperii chiar la licență, la inginerie mecanică la Timișoara. Încercăm pe studenți să-i familiarizăm încă de pe băncile facultății. Există standarde europene pe care le-am adoptat și noi acum, standardele ISO și normele europene. Acolo îți spune, trebuie să faci testul ăsta. Dacă vezi că e un material fragil, trebuie să mai mărești grosimea, trebuie să faci ceva. De obicei, accidente se produc din supra-solicitări. Se întâmplă ceva, eu știu, un cutremur e cel mai mare exemplu. L-ați avut și aici, în București, în 77. Există accidente, da, impact și așa mai departe, căzături. Și atunci se întâmplă aceste, hai să zicem, ruperi, da? Deci mecanica ruperii încearcă să explice, nu doar să explice de ce s-a rupt, ci și să dea un cadru în care să iei niște măsuri să nu se rupă. Peste mecanica ruperii care se aplică solicitărilor statice, există acest calcul de oboseală, da? Sub acțiunea solicitărilor variabile, cum e un pod. Trec tiruri, trec autobuze, trec nu știu câte mașini. Pe o astfel de structură, în timp, începe să se dezvolte fisuri, cedări, hai să zicem. E, astea la fel trebuie monitorizate și apoi trebuie reparate sau trebuie schimbat o anumită componentă. Mecanica ruperii și la asta îți dă niște modele de acțiune.
Avem posibilitatea în țară să verificăm prin laboratoare?
Da, noi avem un laborator destul de bine pus la punct. Politehnica din București au un colectiv foarte bun de rezistență a materialelor, sunt colaboratorii mei, există. De multe ori vin la noi firme că li se cere, da, să facă o determinare, da, și atunci vin spre noi. De ce? Pentru că, în general, echipamentele de încercări sunt extrem de scumpe. Mașinile astea sunt serie foarte mică sau unicat. Avem și unele teste acreditate, nu toate, pentru că e foarte scump să menții acreditare pe toate testele. Pe unele le facem o acreditare metrologică pentru un anumit test. Am încercat de la arcuri de locomotivă la noi în laborator, până la chestii super mici, de exemplu, niște arcuri care sunt acolo la claxon în volan. Plajă de la câțiva newtoni să măsurăm până la 10.000 de newton. La fel, avem mașini de oboseală care putem face teste de oboseală, teste ciclice, în timp, tot așa, pentru forțe mici, în general forțe mici sunt pentru materiale compozite, materiale polimerice, spume, am lucrat foarte mult pe zona asta de spume poliuretanice, spume metalice, până la structuri, materiale metalice, materiale ceramice și efectiv structuri. Volanul, de exemplu, volanele de magneziu care se fac la o companie în Timișoara, am avut un proiect cu ei, un contract cu ei.
L-ați opus la teste?
Da, am făcut teste și pe volan.
Și a rezistat, a trecut.
La elaborarea fiecărei șarje noi sau model nou, ei trebuie să facă niște teste de oboseală, pe care le fac in-house, dar noi le-am făcut o metodologie. Dacă volanul nu trece la testele astea, trebuie să reia tot. Proiectare,
tot
matriță și așa mai departe. El face design în primul rând, după aia au niște ingineri care fac proiectul. Noi putem face niște simulări, pentru că am determinat proprietățile acestor aliaje de magneziu, putem face niște simulări și să-i spunem rezistă sau nu rezistă. Între 200.000 și 500.000 de cicluri, adică să tragi de volanul ăla sau te lași pe el dacă cedează, da? Nu vrei să rămâi cu volanul în mână.
Nu, asta nu e de...
Fără doar și poate. Deci cumva, prin ce am făcut pentru ei, am scurtat timpul ăsta de validare. Pentru că facem o validare prin simulare și după aia, sigur, ei fac și testele. Dar nu mai trebuie să reia tot ciclu.
Și emite și o certificare.
Da, am avut și o certificare. Noi dăm buletine de încercare.
Contribuțiile dumneavoastră științifice, domnule profesor Mașavina, se împart între Rolls-Royce, Adidas și structura betonului, metode de determinare, durabilitatea materialelor, analiză termoelastică a tensiunilor, ceea ce ne conduce la rezistența materialelor și din nou la mecanica ruperii.
La Rolls-Royce am dezvoltat o metodă termoelastică elastică, prin care am făcut o predicție la defectele ce poate să apară pe muchiile paletelor de turbină. Asta se cheamă foreign object ingestion. Adică când tragi ceva, poți să tragi ceva de la sol sau poți să-ți lovească o pasăre.
Să aspire, zice.
Da, să aspire sau poate să fie o lovitură de la o pasăre sau ceva. Și atunci un defect de acolo, la turația și la vitezele și la temperaturile de acolo, produce ruperea. De fapt, la Paris, accidentul de la cu ultimul Concorde în 2000, asta s-a întâmplat. O tras ceva de la sol, se pare că de la trenul de aterizare s-a rupt ceva și asta a dus la distrugerea motorului. Noi am dezvoltat o metodologie prin care am putut să facem o astfel de predicție. Și asta am făcut la Rolls-Royce. Ce am făcut la Adidas? La Adidas am dezvoltat niște modele de material cu un doctorand de-al meu, foarte bun, care a fost doctorandul meu, a terminat teza de doctorat.
Mai în România? Mai
da.
Trești,
da. Este deja profesor universitar, conducător de doctorat. Am avut o colaborare tripartită, din nou cu Universitatea din Loughborough. Sunt foarte buni pe zona asta de sport engineering. Mingile cu care se joacă campionatele mondiale, ele sunt făcute de Adidas, dar sunt dezvoltate la Loughborough. Tehnologia asta, goal, no goal, e dezvoltată acolo și multe altele. Au și niște alumni renumiți, Paula Radcliffe, Sebastian Coe, sunt absolvenți ai Universității din Loughborough. Cei de la Adidas voiau să dezvolte niște modele de material pentru materiale astea plastice care sunt în tălpile de la pantofi sport. Adidas Titan, care mai sunt încă comercializați, sunt calculați cu un model de material pe care l-am dezvoltat noi.
Sunt rezistenți la ce? La...
Sunt rezistenți la uzură, da?
La uzură.
De fapt, e o încovoiere repetată. E o solicitare de oboseală, la urma urmei. Calci, ridici, calci, ridici, la diferite viteze, diferite greutăți ale corpului. Punea un coleg de-al meu când a văzut titlul tezei, da, și care a fost în comisia de doctorat, zice, bă, când am văzut titlul ăsta, ce faceți voi teză de doctorat în pantof sport? Și după aia au zis, câte teste ați băgat aici, câte simulări, chiar e o teză foarte bună. Și asta a fost o colaborare tripartită cu Universitatea din Loughborough și cu Adidas Innovation Center.
La Universitatea Politehnică din Timișoara răspundeți de coordonarea unui colos, așa îl numesc eu, sau așa îl percep, cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic. Din alte convorbiri cu invitația emisiunii, înțelegem că subiectul finanțarea proiectul de cercetare este cel mai spinos. Pe locul secund, echipele de cercetare care dețin o importanță mai mult decât semnificativă. Pe ce vă bazați, domnule profesor Mașavina?
Atragem finanțare pentru cercetare din mai multe surse.
Nu vă mănâncă cel mai mult timp?
Sigur că îți mănâncă mult timp și de multe ori scriind proiecte, vezi că nu câștigi astfel de proiecte, timpul ăla zici că s-a dus, da? Și l-ai pierdut. Dar de fapt nu l-ai pierdut. Câștigi o experiență și din asta. Noi avem foarte multe proiecte cu industria. Dar sigur, ei nu finanțează un proiect de cercetare, pentru că asta înseamnă mulți bani. Ei au de rezolvat o problemă punctuală.
Da, și nu sunt armata salvării, sunt firme particulare
exact,
pentru profit.
Exact. Vor repede să le dai rezultatele și așa mai departe. Celelalte surse de finanțare sunt atragerea de fonduri pentru cercetare. Cum bine știți, din păcate, în România, cercetarea este foarte, foarte prost finanțată, subfinanțată, 0,15-0,17% din PIB merge spre cercetare, asta e enorm de puțin. Sunt țări care alocă 3% din PIB pentru cercetare. Media nu e și ținta e 1%. Deci noi suntem departe de asta. Și de asta competițiile naționale sunt cu foarte mici șanse de câștig. Dar există și sursa de finanțare proiecte europene. Dacă la unele din competițiile naționale rata de succes e 2-5%, 10% e super, dar nu prea se întâmplă. La competițiile europene avem 25-30% rata de succes. Sigur, lumea e mai speriată să meargă spre astfel de proiecte, sunt mai complexe. De ce? Pentru că există foarte, foarte multe oportunități. La astfel de proiecte trebuie să ai creat un parteneriat. Adică trebuie să lucrezi cu cineva și să se vadă că ai mai lucrat, nu că acum ne-am întâlnit și punem de un proiect ca să vedem cum luăm niște bani. Uniunea Europeană dă niște proiecte țărilor slab dezvoltate în cercetare, toate țările este europene, mai e și Grecia, Cipru, Portugalia din vest, în această categorie. Astfel încât să facă un fel de transfer de cunoaștere de la cel puțin doi parteneri din vest. Practic, ești în competiție cu unii de talia ta, nu intri în competiție cu Universitatea din Oxford și Cambridge, da? Să ești în competiție cu universități din Polonia, din Cehia, din Serbia. Există astfel de oportunități. Eu am avut un proiect din ăsta de foarte mare succes. A fost lăudat un proiect în care am vrut să vedem care este integritatea și durabilitatea acestor structuri obținute prin fabricație aditivă. Pe înțelesul tuturor, printate 3D. Și am avut doi parteneri din vest, Universitatea Tehnică și de Științe din Trondheim, din Norvegia, și Universitatea din Parma, care e una dintre cele mai vechi universități din Europa, și încă doi parteneri din țările est-europene, un institut foarte bun al Academiei, Institutul de Fizică a Materialelor din Cehia, de la Brno, și Universitatea din Belgrad, universitate care are peste 100.000 de studenți. Proiectul ăsta a fost foarte de succes. Am organizat 3 școli de vară, 2 conferințe, 3 workshopuri. Am creat o rețea între doctoranzii noștri, ei s-au dus la partenerii externi, de acolo ori venit aici. Și am reușit foarte multe rezultate bune. De ce? Pentru că doctoranzii au avut acces la o infrastructură de cercetare pe care noi nu o avem. Foarte mulți dintre partenerii mei care la vremea respectivă nu erau profesori universitari, trei dintre ei sunt în Italia, unui conferențiar la Trondheim acum, deci fiecare au crescut din acest proiect.
Ați coordonat și îndrumat cel puțin 10 doctorate finalizate și un număr similar în desfășurare. Mă gândesc, domnule profesor Mașavina, că v-ați pus mari speranțe în această calitate esențială, continuitatea nivelului înalt al cercetării, cel puțin la Timișoara, prin noua generație. Ați amintit și de doctorandul dumneavoastră pasionat de realizarea imprimantelor 3D. În opinia dumneavoastră, de ce anume au aceștia nevoie? Ce cadru le este mai potrivit în carieră? De refacerea sau inițierea de la zero a unor industrii de vârf acasă, în România apropiată, de o recunoaștere la un post de execuție în străinătate sau de un institut de cercetare, fie și al Academiei Române, cu adevărat generos în opțiuni și recompense, pentru că nu se poate altfel, lucrăm cu oameni.
De fapt, am 17 doctoranzi care au finalizat teza, da. Și sunt peste tot. Am câțiva dintre ei care au rămas și colegi cu mine. V-am dat exemplu, am un profesor, mai am un băiat care e tot profesor universitar, el a fost primul meu doctor, deci 4 am care sunt în învățământ, sunt colegi cu mine, unii ori mai plecat la alte departamente, dar sunt în Facultatea de Mecanică la Politehnica din Timișoara. Am câțiva care sunt șeful laboratorului de testare de la Aumovio Continental, șeful colectivului de simulare. Deci unii au mers pe zona asta indus. Ei ori și venit cumva dinspre zona asta și mai puțini am plecat în străinătate. Am un băiat care a rămas în Franța, asta a fost un doctorat în cotutelă cu Universitatea din Burgoni. El e în Franța la ora aceasta. Ce pot să vă spun? Fiecare își alege calea lui. Noi încercăm pe cei mai buni dintre ei să-i menținem, pentru că trebuie să avem această continuitate și schimb de generații. Încercăm să menținem în Politehnică. Până acum câțiva ani, hai să zic, până la pandemie, mirajul salariilor din industrie era foarte, foarte mare. Și atunci mulți erau tentați să plece și să meargă acolo. Am și care au rămas și care lucrează și performează chiar în companiile astea. Pe unii încercăm să-i ținem numai în cercetare. Băiatul ăsta care v-am spus că e foarte bun și pasionat de printare 3D și face el printere, pe el îl avem la un institut de cercetare al Politehnicii. Noi avem 26 de centre de cercetare.
Deci mă mai puteți permite.
Greu, pentru că cadrele didactice au finanțarea pe student. Da? Și mai avem acea finanțare pe performanță științifică. Ca să țin niște oameni numai pentru cercetare, trebuie să ai proiecte. Și încercăm din proiectele pe care le avem.
Și proiectele finanțate la rândul.
Proiectele finanțate. Acum avem în implementare, am semnat contractul în decembrie, am început implementarea lui de anul acesta. Avem un proiect, pe poate ați auzit, IPCEI, care este un proiect al Uniunii Europene, prin care se dorește ca Uniunea Europeană să devină un jucător pe piața microelectronicii. Adică să dezvolte niște chipuri, niște PCB-uri moderne. Proiectele astea sunt făcute așa. Sunt câțiva parteneri direct care sunt companiile. În România sunt trei companii foarte mari, Continental, Bosch și NXP, care produc astfel de PCB-uri și 17 parteneri naționali, toate universitățile tehnice, dar și alte universități care au inginerie, câteva institute de cercetare și câteva companii mici. Noi la Politehnică vom dezvolta 20 de laboratoare cu finanțare, cel mai mare proiect pe care l-a avut Politehnica vreodată. Dacă reușim să implementăm și să atragem toți banii vin din PNRR, vor fi 34 de milioane de euro. Și aici încercăm să dezvoltăm niște laboratoare și unul din aceste laboratoare este un laborator de caracterizare dinamică a materialelor, pentru că asta e o problemă foarte, foarte importantă. Da? Atât la vibrații, cât și la impact, la șoc, ei trebuie să dezvolte produse în care materialele respective să reziste.
Cât mai mult timp.
Cât mai mult, da. Noi asta facem, o să cumpărăm și niște echipamente foarte moderne. Unul din echipamente va fi unic în România, nu există așa. O mașină de încercat biaxială, adică pe două axe poate să facă teste, numai pe o axă. Ca să fac o paranteză, când eram la Sheffield, da, cu 25 de ani, aveau vreo 4 în laborator. Atunci. Noi acum suntem în faza să avem unul.
La început, da. Da, cum s-ar zice, da. Deci sunt șanse mari ca la Universitatea Politehnică din Timișoara să continue totuși.
Da, și domeniul e foarte larg. E o cercetare, un proiect multidisciplinar. Cei mai mulți sunt pe zona asta de microtehnologie, producție, o să luăm și o cameră curată, un computer tomograf pentru evaluarea defectelor în astfel de componente, că de fapt PCB-urile astea niște componente multistrat, populate cu tot felul de...
Ei socotiți și pe ei pacienți.
Da, cumva și ei sunt un fel de pacienți. Și pe zona de soft, pe zona de inteligență artificială, e destul de larg și de vast acest proiect.
Da, credeți că inteligența artificială va câștiga la noi teren? Eu vorbesc de ceea ce lucrează dumneavoastră, de cercetare, de...
Cred că dacă nu facem acest pas, rămânem în urmă.
Adică rămânem pe afară.
Da. Eu am început deja cu câțiva colegi de la calculatoare să încercăm să facem câteva teste, să antrenăm un sistem cu inteligență artificială și să putem să facem predicție de proprietăți. Adică să nu mai fac atâtea teste. Sigur, trebuie. Noi avem. Am descoperit, acum de când cu inteligența artificială, am descoperit că stau pe un munte de date, de informații. Noi le-am valorificat într-o teză de doctorat, într-o lucrare. Varietate mare de materiale, de teste, dar n-am gândit niciodată cumva holistic treaba asta. Adică am toate astea, hai să fac un sistem performant și să nu mai fac teste. Să fac niște simulări și eventual pot să-mi validez. Pentru un caz pot să validez. Dar să nu mai fac atâtea teste. Și asta îți dă posibilitatea, partea asta de inteligență artificială.
Poate că e mai ușor în ziua de azi să fii student și cercetător decât pe vremea
da, dumneavoastră. Știți cum e și aici la inteligența artificială? Ca și la softurile astea de calcul. Dacă dai? Știi ce să-l întrebi, ce vrei să obții, altfel poți să obții orice. El îți generează, de exemplu, dacă îi dai un studiu bibliografic, îți face lucrări din burtă, da? Generează el niște lucrări. Apoi asta nu e știință. Da. Noi vrem să ne bazăm pe ce avem noi deja. Și sunt foarte multe, părerea mea, și le spun colegilor de la calculatoare, sunt colegi din alte universități, da, din alte țări, ingineri mecanici, care au ajuns la așa un nivel de întrebuințare și de utilizare a inteligenței artificiale, că practic se bat cu calculatoriștii acum. De asta, cumva în zona asta de IT, e un mic deranj acum că vine AI-ul peste ei. Sigur, ar putea și nouă să ne ia locul, să zică că generează rezultatele experimentale. Dar totuși, e greu. Dar fără asta, în viitor, nu se poate și nu se poate de ce? Pentru că lumea se uită la eficiență. Trebuie să fii performant și eficient. Adică nu mai pot să stau eu să scriu o rutină sau un coleg de la calculator să scrie o rutină, nu știu câte rânduri, poate ia o zi, două, trei, da? În AI, treaba asta ți-o face aproape instantaneu. Aici ai deal-ul. Asta e noua lume, da? Și cred că cine nu se adaptează la treaba asta, rămâne de căruță. Da? Partea asta de digitalizare e o chestie. Noi mai mult vorbim de digitalizare, dar nu facem mare lucru. Și aici vreau să vă dau un exemplu din Horeca, da? Am fost în urmă cu 2 ani într-o vizită la 2 universități din China și la hotel, cu pașaportul, o scanat pașaportul și au avut toate datele. Nu mai există acești băieți care să te ajute cu bagajele, ci niște roboței, pui bagajul, îi zici unde să se ducă și îți duce bagajul în cameră. Știe să deschidă liftul, deschide ușa la cameră și se duce acolo. După vreo 2 săptămâni am fost în Grecia, la un hotel, în centru, la Atena. Erau 3 doamne la recepție, eu am completat un formular, le-am dat la una din ele, i-au mai completat o dată de pe formularul meu, pe calculator.
Seamănă destul de bine cu lumea noastră. Da.
Da. Iar în față erau 3 oameni care voiau să te ajute la bagaj. Da? Asta înseamnă eficiență. Da? Acolo un om făcea tot și câțiva roboței, vreo 2 roboței. Aici erau 6 oameni.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii academică Univers Ingineresc. Invitat domnul profesor universitar doctor inginer Liviu Marșavina, prorector al Universității Politehnice din Timișoara, membru corespondent al secției de științe tehnice a Academiei Române. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Cristina Zganță, regia de emisie Izabel Jerdea și Rauca Goga. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Marșavina, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.